Esența credinței. O emisiune de Bianca Timșa Stoicescu.
O piatră de proveniență lunară, aflată de 20 de ani în colecția Muzeului Național Olandez din Amsterdam, este falsă. Adică nu provine de pe lună, așa cum se credea. A dovedit-o o analiză amănunțită, în urma căreia a reieșit, fără umbră de îndoială, că este doar o bucată de lemn fosilizat. Prin urmare, dacă excludem ipoteza că pe lună ar exista păduri pietrificate, un lucru pe care nici cel mai excentric scriitor de SF nu s-ar hazarda să și-l imagineze, obiectul în chestiune nu a fost găsit de astronauții de pe Apollo 11, cum s-a crezut până acum. Nu valorează mai mult de 50 de euro, a comentat un geolog. Dar atunci, cum a ajuns într-unul dintre muzeele europene dintre cele mai prestigioase? Piatra a ajuns în 1988 în Olanda, după moartea fostului prim-ministru olandez. Făcea parte din colecția personală a acestuia și i-a fost donată pe 9 octombrie 1969 de către ambasadorul american de la acea vreme în Olanda, cu ocazia vizitei promoționale în țările de jos a celor trei astronauți de pe Apollo 11, care au adus în dar diferite obiecte luate de pe lună. Numele celor cinci protagoniști ai intrigii internaționale apar pe biletul ce însoțește roca. Primele dubii cu privire la autenticitatea pietrei făcute cadou olandezilor au apărut în 2006, atunci când aceasta a fost prezentată publicului larg pentru prima oară în cadrul unei expoziții. Un expert în zboruri spațiale a atras atenția că majoritatea cadourilor lunare făcute de americani la circa 100 de națiuni nu provin de pe Apollo 11, ci din misiuni succesive. Venind însă din colecția particulară a unui fost prim-ministru, nimeni n-a vrut să-i pună la îndoială proveniența, chiar dacă cercetătorii din Amsterdam au declarat că se vede cu ochiul liber că piatra respectivă nu provine de pe lună. Contactat de jurnaliștii olandezi, fostul ambasador aflat la pensie a declarat că după 40 de ani nu-și mai aduce aminte toate detaliile, dar este sigur că roca a fost încredințată de către Departamentul de Stat al Americii. Ce se va întâmpla cu piatra? O vom păstra ca pe o curiozitate, a declarat purtătoarea de cuvânt a muzeului olandez. Cum este să ai în casă ceva pe care să-l crezi de valoare și să descoperi că, de fapt, este un obiect insignifiant? Cum este să te bazezi pe numele cuiva și să-i dai credit atunci când îți oferă ceva, iar el să-ți oferă un fals? Cum este să ai încredere în cineva și să îți facă rău, deși tu ai avea nevoie de ajutor? Nu-i judec pe cei care se numără printre răuvoitori și nici pe cei care înșală fără să-și dea seama, dar îmi aduc aminte de o pildă a Domnului Iisus Hristos. Aceasta se găsește în Evanghelia lui Luca, la capitolul 11. Apoi l-a zis, dacă unul dintre voi are un prieten și se duce la el la miezul nopții și îi zice, prietene, împrumută-mi trei pâini, căci a venit la mine de pe drum un prieten de-al meu și n-am ce-i pune înainte. Și dacă dinăuntrul casei lui prietenul acesta îi răspunde, nu mă tulbura, acum ușa este încuiată, copiii mei sunt cu mine în pat, nu pot să mă ridic să-ți dau pâini. Vă spun, chiar dacă nu s-ar scula să-i le dea pentru că este prieten, totuși măcar pentru stăruința lui supărătoare, tot se va scula și va da tot ce-i trebuie. De aceea și eu vă spun, cereți și vi se va da, căutați și veți găsi, bateți și vi se va deschide. Poate că oamenii ne vor înșela uneori cu darurile lor, dar pe Dumnezeu ne putem baza mereu. Cel mai bine ar fi însă ca și noi să fim de încredere și când facem un cadou, când dăm un dar, să fie ceea ce are nevoie omul, nu ceva care să fie spre pierzarea lui. Ce cadouri oferiți dumneavoastră astăzi?
Când este vorba despre ceva de valoare, ei cauți esența. Acum vom descoperi esența credinței.
Sunt Bianca Timșa Stoicescu și alături de pastorul Emanuel Sălăgean vreau să vă ofer un cadou. Dar vedeți, după cum spune Biblia, ce ai să nu fi primit. Nici noi nu vă putem da ceva din ce am lucrat noi cu mâinile noastre, ci un dar primit. Odată cu deschiderea cuvântului lui Dumnezeu, descoperim adevărul și adevărul ne eliberează. Ce bucurie mai mare am putea avea decât 52 de zile libere din 365 câte are anul. Despre ce vorbesc? Despre minunea celor 52 de sabate anuale, 52 de zile de sâmbătă pentru odihna noastră. Ce exemplu și încurajare ne-a dat Domnul Hristos prin respectarea sabatului biblic, sâmbetei?
Aici ajungem la o discuție foarte interesantă și foarte profundă, pentru că există acest argument că Iisus a desfințat sabatul sau, din contră, pe de altă parte, se spune că normal că Iisus a păzit sabatul pentru că era evreu, n-avea cum să nu țină și așa a creat atâtea probleme și a intrat în atâtea tensiuni și atâtea situații complicate pentru că nu s-a supus rigorilor religiei din timpul lui. Dar ceea ce avem în Scriptură despre modul în care Domnul Hristos s-a raportat la sabatul biblic ne lasă să înțelegem că nu doar că Iisus a respectat această zi și a respectat semnificațiile acestea despre care am discutat, dar a avut grijă ca să lase și această perspectivă a viitorului în raport cu sabatul. Este departe de maniera Domnului Hristos de a vorbi și de a se comporta în sabat să lase cumva imaginea aceasta că la un moment dat am putea renunța la sabat, că sabatul nu mai e atât de important, că sâmbăta e o zi obișnuită ca celelalte. Nu. Și aș vrea să mă refer doar la trei versete biblice. Sunt multe alte versete și mai ales multe alte situații în care Iisus restaurează sfințenia sabatului în natura lui, pentru că e una să păzești sabatul, să păzești sâmbăta așa cum o cere Dumnezeu și e alta să păzești sâmbăta, să păzești sabatul așa cum se formulează sau se așteaptă în cadrul unei religii, a unei grupări religioase, a unui grup mai mare sau mai mic, mai organizat sau neorganizat. Și ceea ce Domnul Hristos face, nu doar că nu ne lasă absolut deloc să ne gândim că El a fost împotriva sabatului, ci din contră, prin atitudinea Lui, prin mesajele Lui, prin maniera de a se comporta cu oamenii în sabat, prin intervențiile pe care le-a avut, chiar potențiază sabatul. Gândiți-vă numai la un principiu. La un moment dat Domnul Hristos spune: ați auzit că s-a spus să nu ucizi, dar eu vă zic că cineva doar dacă urăște a și ucis. Ați auzit că s-a zis să nu desfrânzi, dar eu vă zic că numai dacă cineva se uită și poftește și se gândește, deja a făcut lucrul acesta. Ei, gândiți-vă că exact același lucru l-a făcut Domnul Hristos cu sabatul. A potențat această valoare, a potențat această consistență pe care sabatul o are de a ne pune în relație cu Dumnezeu, de a ne transforma viața, de a ne ajuta să ne creăm o imagine corectă despre Dumnezeu. Și pentru că vă spuneam că mă refer la trei versete, vreau să amintesc primul verset din Evanghelia după Luca, la capitolul 4 cu versetul 16. Spune textul biblic: a venit în Nazaret, unde fusese crescut, și după obiceiul său, în ziua sabatului, a intrat în sinagogă. S-a sculat să citească. Vedem că Domnul Hristos avea un obicei să meargă la sinagogă. Acum cineva poate să spună, așa cum am amintit deja, dacă era evreu, normal că merge la sinagogă. Bun, dar obiceiul lui de a merge la sinagogă arată că era activ implicat, era dispus să facă ceva și acum să mai gândim la un aspect. Știm că societatea din Nazaret era una destul de rău privită. Și exista în tradiția iudaică situația aceasta că nu oricine citea îi se dădea solul să citească. În primul rând trebuia să citești corect, pentru că scrierea ebraică este să scrii consoanele și să le vocalizezi jos. În perioada aceea nu se vocaliza, sau era destul de puțin încă atunci se începea de fapt să se vocalizeze. Și tu aveai doar consoanele și trebuia să citești cuvântul. Și dacă nu puneai bine vocalele, puteai să citești altceva. Și citirea aceasta corectă însemna de fapt să știi textul biblic, să pui vocalele corecte și să faci după aceea și un comentariu. Un comentariu iarăși foarte corect, și în tradiția iudaică era ideea aceasta că nu se putea începea slujba decât dacă erau 10 bărbați, asta însemna că automat tu erai validat și când citeai și când explicai. Și faptul că Domnul Hristos îi se dă această cinstă să citească și era destul de tânăr aici, da? Chiar dacă era adult, asta înseamnă că obiceiul lui nu era doar că era și el acolo și a mers și la sinagogă, dacă tu s-a dus acasă, s-a mai întâlnit și cu niște cunoscuți din copilărie și, da? Și eu, acum, cum își permit unii să conteste cumva valabilitatea sabatului sau că Iisus a desfințat această regulă a păzirii sabatului, pot să spun și eu, de ce n-a zis Iisus atunci, mulțumesc, eu nu mai citesc pentru că oricum o să vedeți peste ceva timp, eu nici nu o să mai merg la sinagogă sâmbătă, că o să merg în altă zi și o să vedeți, vă, să fie o surpriză, dar nu vreau să vorbesc acum, că acum deja e o surpriză prea mare pentru voi. Să refuze să citească și efectiv să înceapă în timpul pe care el l-a petrecut de lucrare, câțiva ani, 3 ani jumătate aproximativ, să schimbe într-adevăr natura închinării și modul în care el s-a raportat la sabat. Dar în niciun caz, nu este nici cel mai mic element care am putea să spunem că Iisus a încercat cumva să schimbe valoarea sabatului, mai ales în natura lui, că a făcut unele mici modificări și modificări. A avut unele reacții care au fost condamnate de farisei, de fapt, și interpretate. Asta se întâmplă și astăzi, adică se poate discuta foarte mult pe nuanțele acestea. Dar aceste atitudini diferite ale Domnului Hristos, ca așteptare, nu erau ca să subestimeze valoarea sabatului, ci din contră, așa cum am amintit, să potențeze, să întoarcă privirea oamenilor la ceea ce însemna de fapt valoarea sabatului. Un alt verset la care mă refer, chiar tot aici în capitolul 4, spune textul biblic, adică întărește cumva situația descrisă în versetul 16, s-a coborât în Capernaum, cetate din Galileea, adică tot în zonă, și acolo a învățat pe oameni în ziua sabatului. Plus că le vedem la templu de foarte multe ori și sunt alte situații care se întâmplă în sabat. Și vedem că, într-adevăr, Domnul Hristos nu a neglijat această zi, dar nu doar că n-a neglijat-o, a încercat să valorizeze la maxim timpul acesta de relație cu oamenii, să arate cum este relația lui cu Tatăl, cu Dumnezeu, și să refacă imaginea oamenilor despre sabat, să rămână imaginea corectă, ceea ce trebuie de fapt și cum trebuie văzut. Și în final, al treilea verset la care mă refer și care duce reacția Domnului Iisus Hristos, atitudinea Domnului Iisus Hristos, dincolo de timpul în care El a fost pe pământ și în care a lucrat, când vorbește în Matei 24, în faimoasa predică despre dărâmarea Ierusalimului, sfârșitul viacului și revenirea lui Iisus Hristos, pasaj considerat mica apocalipsă, în care vorbește atât despre dărâmarea Ierusalimului și de anumite indicații, cât și despre timpul sfârșitului, și face această mențiune în versetul 20, rugați-vă ca fuga voastră să nu fie iarna, nici într-o zi de sabat. Iar lucrul acesta este fabulos. Dacă sabatul n-ar mai fi fost important, dacă sabatul ar fi fost schimbat, ar fi trebuit să fie schimbat, de ce s-a mai referit Domnul Hristos la sabat după înălțarea lui? Pentru că știm că dărâmarea Ierusalimului a fost în anul 70, la aproape 30 de ani după, chiar mai mult de 30 de ani după înălțarea Domnului Hristos. De ce s-a mai referit la sabat? Poate îmi zice cineva că, pentru că încă erau destul de mulți care țineau și încă nu au înțeles ei de fapt care e schimbarea. Da? Da, vorbim despre schimbare, dar vorbim despre schimbare a sfințeniei, a binecuvântării. Dumnezeu a odihne pe care Dumnezeu o cere, o lasă sau le-a lăsat pentru această zi. Ci vorbim de o schimbare despre o denaturare, de fapt. Dar faptul că Domnul Hristos menționează lucrul acesta este iarăși un argument foarte puternic că sabatul rămâne important, a rămas important în timpul vieții Domnului Hristos și mai ales rămâne important, rămâne valabil și după înălțarea sa și în epoca creștină. E adevărat că Iisus nu a respectat toate cutumele tradiționale, da? De exemplu, a rupt spici atunci cu ucenicii, a neglijat cumva ritualul spălării mâinilor, a discutat cu femeile, a avut ucenici femei, ceea ce era cu totul spectaculos. Sunt multe lucruri în acestea la care ne putem referi și putem să le luăm că Iisus le-a neglijat, chiar le-a sfidat una dintre ele. A fost foarte atent, da, la aspectul acesta. Dar în niciun caz nu putem să argumentăm că Domnul Hristos a schimbat natura sabatului ca zi de odihnă, zi de binecuvântare, zi închinată, semn, cum am discutat, da? Ci din contră, a reușit să păstreze lucrul acesta, ba chiar a așezat sabatul, aș spune, în rând cu alte lucruri care au continuat sau care au fost înființate, da? Cum este cina Domnului, de exemplu, când are el cina Domnului, de fapt, ultima sărbătoare de Paște împreună cu ucenicii, spun că nu se mai beau din rodul viței decât nou în împărăția cerurilor. Dar voi sălbezi mai departe, cumva, este ideea, mai ales că apostolul Pavel ne spune după aceea în Corinteni că ce a primit de la Domnul, ce v-a învățat, și el a zis, ori de câte ori veți bea din paharul acesta, vestiți moartea Domnului. Adică, observați, sunt niște asocieri din acestea foarte interesante care se pot face cu botezul, de fapt. Este un alt lucru pe care Domnul Hristos îl instituie sau schimbă cumva natura. Botezul era și înainte să botezau esenienii sau să boteza cineva care venea dintre neamul la evrei, dar le așează ca repere în timp și care formează corpul bisericii și care structurează cumva viziunea biblică și autentică de închinare, din care face parte în mod esențial sabatul pentru această structură. Așezăm cina Domnului, așezăm botezul, sabatul, dăruirea sistematică și așa mai departe. În momentul în care așezăm lucrurile acestea frumos și le lăsăm așa cum sunt ele în natura Scripturii, lucrurile se așează bine. Interesant că această cerință a lui Iisus, această, a spune mai mult decât recomandare, de a se ruga ca o fuga să nu fie iarna sau un zi de sabat, a fost întotdeauna speculată de dușmanii evreilor. Ei știau că sâmbăta sunt cu biserica, ocupați cu anumite lucruri în acestea spirituale și sunt mai vulnerabili. Și a existat cumva, inclusiv ultimul atac nefericit și toată situația aceasta îngrozitoare care este în Orientul Mijlociu, în 7 octombrie 2023, atacul Hamas a fost într-o dimineață de sabat. Deci exista riscul acesta, dar ceea ce spune Domnul Hristos aici este mai mult decât atât, decât o protecție sau, știu, un context în care să fie eliminată o anumită vulnerabilitate sau, da, nu, ci este vorba despre validitatea unei experiențe spirituale care trebuie să fie ancorată în binecuvântarea divină, în închinare, prin sfințenia promisă, odihnă, de calitate și așa spirituală și ca semn distinctiv al unei orientări și a unei direcții clare, care la urmă urme face diferența între tot ceea ce pot să gândesc eu ca om și pot să găsesc eu ca om variante și ceea ce este cuvântul lui Dumnezeu.
Ce exemplu al urmașilor Domnului întâlnim în Scripturi în legătură cu sărbătorirea sabatului, zilei a șaptea?
Aici continuăm în același tablou. Am făcut la un moment dat un studiu în timpul meu devoțional și am scris, n-am mai deschis de mult documentul acela, când citeam Evanghelia, când am citit Evanghelia, am scris titlul de genul Iisus ne-a învățat și am enumerat acolo ori de câte ori găseam un text în care vedeam că Iisus dă o indicație sau explică ceva și spuneam textele acolo. Iisus te învață, de fapt, așa am spus, Iisus te învață, Iisus se roagă pentru tine. Iisus te întreabă, sunt întrebări faimoase în Scriptură și toate textele le-am pus acolo. Iisus te vindecă, Iisus îți predică și în momentul în care am ajuns la Faptele Apostolilor, am zis, bun, acum ce fac? Că dacă aș continua cu titlurile astea, nu știu cât de multe versete aș găsi. Și atunci am dat un copy-paste la document și în loc de Iisus am pus Apostolii și a fost fascinant să descoper după Faptele Apostolilor și după câteva epistole, că în toate locurile acelea, sub toate titlurile acelea, pe care le-am pus în dreptul Iisus, am găsit la apostol. Apostolii te învață, apostolii te vindecă, apostolii îți predică, apostolii te întreabă. Și a fost așa o revelație pe care am trăit-o văzând această continuitate organică între Iisus și apostoli, între grupul celor 12 ucenici și biserica primară. Este fabulos să vezi lucrul ăsta. Așa ceva se întâmplă și atunci când vorbim despre sabat. Și avem aici, de exemplu, în Evanghelia după Luca, la capitolul 23, de la versetul 54 la versetul 57, că ziua în care Iisus a fost răstignit a fost ziua pregătirii și trebuie să spunem că denumirea aceasta zilelor pe care avem astăzi, duminică, luni, marți, miercuri, joi, este de ceva timp, dar nu era atunci. Se spunea ziua întâia, ziua a doua, ziua pregătirii, zilele aveau așa anumite semnificații, ziua sabatului, da? Și așa apare cea în Scriptură și lucrul acesta este foarte important, că nu putem să negăm alegerea zilelor, să spunem că orice zi este important. Le avem exact așa cum trebuie. Nu mai intrăm acum într-o discuție legată de schimbarea calendarului și toate elementele astea care, confirmate istoric, arată că s-a păstrat această ordine. Și Biblia spune că atunci era ziua pregătirii, femeile care veniseră cu Iisus din Galileea au însoțit pe Iosif și au însoțit pe Iosif, au văzut mormântul și felul cum a fost pus trupul lui Iisus în el, s-au întors și au pregătit miresme și miruri. Apoi, în ziua sabatului, s-au odihnit după lege. Urmau ca să terminăm bălsămarea în ziua întâia, că dimineața merg la mormânt. Și avem această secvență de timp, ai ziua pregătirii, ziua de odihnă și ziua întâia, care nu pot fi încurcate. Și vedem că Iisus s-a încadrat perfect în tiparul acesta. În ziua șaptea chiar s-a odihnit și a fost o odihnă după lucrarea de mântuire. Așa cum a fost la început o odihnă după lucrarea de creație, ziua șaptea, acum, la final, avem o odihnă după lucrarea de mântuire. Foarte frumos, cum ziceam, că există aceste relații pe care trebuie să le vezi și pe care trebuie să le respecti ca să-ți dai seama de semnificația și de valoarea lor. Pentru că, biblic vorbind, există acest principiu că noutatea vine în continuitate. Dacă tu anulezi anumite lucruri, le răstălmăcești, le întorci, așa, fie dintr-o intuiție bine educată, să zicem, cu foarte multe cunoștințe, nu poți să faci lucrul acesta. Da? Când te blochezi cu mașina în trafic, la un moment dat, într-o intersecție, te uiți în dreapta și vezi că este un drum și poți să o iei pe drumul ăla și cumva ocolești intersecția și te duci pe la partea cealaltă și ai scăpat. Dar nu poți să faci asta de câte ori ai vrea tu, așa. Și mă uit odată pe GPS să văd, nu este într-un oraș aglomerat, nu văd așa, și mă uit și văd că e un drum paralel și uneori mă bag pe acolo și descoper că de fapt drumul e închis, că se lucrează la sistemul de canalizare. Și mă întorc în coloană și am pierdut și niște timp, așa că am avut eu, chiar dacă am avut și un argument din acesta, dar când am numai fantezia mea, că așa mă gândesc eu, cât de riscant este locul acesta. Ori, biblic, vedem odihna lui Dumnezeu după actul de creație, vedem aici odihna lui Iisus în mormânt, vedem cât de frumos se așează și ucenicii în tiparul acesta biblic. După înălțare, avem mai multe relatări în Cartea Faptelor Apostolilor. Mă refer aici la pasajul din Faptele Apostolilor, capitolul 13, versetele 42 la 44, și aici o să vedem un aspect pe care îmi subliniez. Când au ieșit afară, neamurile i-au rugat să le vorbească și în sabatul viitor despre aceleași lucruri. Și după ce s-au împrăștiat adunarea, mulți din iudei și din prozeliții evraiului au mers după Pavel și Barnaba, care stăteau de vorbă cu ei și îndemnau să stăruiască în harul lui Dumnezeu. În sabatul viitor, aproape toată cetatea s-a adunat ca să audă cuvântul lui Dumnezeu. Și acum aici este o situație la care ne face atenți cuvântul lui Dumnezeu și într-adevăr era o practică a apostolului Pavel care se ducea la sinagogi, dar avem pasajul din Faptele Apostolului, capitolul 16, unde ne spune că de acolo ne-am dus la Filipii, care este cea din tâi cetate dintr-un ținut al Macedoniei și o colonie romană. În cetatea aceasta am stat câteva zile. În ziua de sabat am ieșit pe poarta cetății, lângă un râu, unde credeam că se află un loc de rugăciune. Am șezut jos și am vorbit femeilor care au adunat la oaltă. Aici nu mai era sinagogă, pentru că era o colonie romană. O colonie romană formată de curând, sunt anumite elemente. Și Apostolul Pavel tot în ziua de sabat își caută interlocutori cu care să vorbească, mai ales cu care să se închine. E adevărat că el apare la tăr că predica în fiecare zi. Mergea, da? Dar aici apare mențiunea aceasta că s-a dus într-un loc unde credea că este un loc de rugăciune, adică unde credea că se adună niște creștini, că probabil erau sau niște simpatizanți, chiar dacă nu erau comunitate creștină. Niște evrei poate s-a aștepta să fie, că se ducea să se închine în sabat, da? Și să discute cu ei. Deci observați că nu este nici cea mai mică idee sau cel mai mic indiciu cum că ar fi vreo problemă cu păzirea sabatului așa cum ne-a fost prezentată în Vechiul Testament și cum a respectat-o de fapt Domnul Hristos. Apoi fapte 17 cu 2, Pavel după obiceiul său a intrat în sinagogă, 3 zile de sabat a vorbit cu ei din Scripturi. Și un ultim pasaj în fapte capitolul 18 cu versetul 4, Pavel vorbea în sinagogă în fiecare zi de sabat și îndupleca pe iudei și pe greci. Observăm că se păstrează această practică și acest formalism, într-un fel să-i spunem, de a merge la sinagogă, de a te ruga, de a discuta din scriptură, de a avea învățătură, de a face aplicații și, de fapt, biserica creștină se formează pe structura de servicii divine sau de închinare de slujbe cum erau la sinagogă. Sinagoga evrească, se preia cumva modelul acesta, pentru că aici este baza și așa se păstrează mai departe pentru ziua de odihnă, pentru ziua a șaptea. Așadar, în Sfânta Scriptură avem foarte multe indicii că ucenicii n-au avut nici cea mai mică intenție să schimbe ceva și să renunțe cumva la închinarea în sabat. Ba din contră, o să discutăm în preemisiunea viitoare, chiar și versetele care au legătură cu ziua întâia și pe care unii sunt ispitiți și, din nefericire, chiar cad în ispita aceasta să le interpreteze că ar fi fost schimbată ziua de închinare de ziua șaptea în ziua întâia, dacă le citim în context și le înțelegem așa cum sunt puse în Scriptură, întăresc închinarea ziua sâmbetei, în ziua a șaptea. Lucrul acesta este foarte important, dar nu poți să-l înțelegi decât dacă te expui în mod sincer cuvântul lui Dumnezeu, nu cu prejudecăți care țin de o religie, de o anumită viziune pe care o ai teologică și cu foarte mult zel și cu toate resursele pe care le ai să încerci să justifici cumva o anumită direcție pe care o ai deja. Din nefericire, cu astfel de atitudine niciodată nu poți să înțelegi cuvântul lui Dumnezeu în mod autentic și mai ales nu poți să ai parte de binecuvântările pe care Dumnezeu le promite prin păzirea sabatului. Dar este clar, Domnul Hristos s-a raportat la porunca patra, la sabat, așa cum ne învață Scriptura. Mai mult decât atât, a avut grijă ca să proiecteze pentru viitor aceeași imagine, să avem grijă de porunca aceasta, porunca patra și de modul în care ne închinăm și de valoarea pe care o oferim sabatului, iar ucenicii urmașii lui au rămas devotați și au rămas în aceeași linie, în aceeași direcție, sfințind sabatul, căutând pe Dumnezeu în această zi și mai ales încercând să trăiască în așa fel încât să fie binecuvântați, să fie schimbați prin interacțiunea cu Dumnezeu, prin întâlnirea cu Dumnezeu în sabat și să nu disprețuiască acest favor deosebit pe care Dumnezeu îl oferă prin prezența sa specială în sabat.
Alături de dumneavoastră de la Radio Vocea Speranței au fost în cadrul emisiunii Esența Credinței Bianca Timșa Stoicescu și pastorul Emanuel Sălăgean. Vă mulțumim pentru atenția acordată emisiunii noastre și vă așteptăm și săptămâna viitoare la aceeași oră. Pe curând!